Գլուխ 53-րդ Եվ վերջինը Պատմությունը այն մարդկանց ճակատագրի, որոնք հանդես են եկել այս գրքում, համարյա վերջացած է։ Այն քիչը, որ մնում է նրանց պատմագրին, պատմվում է պարզ ու հակիրճ կերպով։ 3 ամիս չանցած Ռոզ Ֆլեմինգը եւ Հարի Մելին ամուսնացան այն գյուղի եկեղեցում, որ այնուհետև լինելու էր երիտասարդ կղերականների աշխատանքի թատերաբեմը, եւ նույն օրը հաստատվեցին իրենց նոր ու երջանիկ բնակարանում։ Միսիս Մելին բնակություն հաստատեց իր որդու եւ հարսի մոտ, իր կյանքի վերջին խաղաղ օրերին վայելելու համար այն երանությունը, որ առաջ է գալիս հաղորդակից լինելով երանությանը նրանց, ովքեր միշտ եղել են մեր ամենաջերմսիրո եւ հոգացության առարկան։ Ուշադիր ու մանրամասն քննությունից հետո այնպես ստացվեց, որ եթե Մոնքսի մոտ մնացած հարստության բեկորը, որը երբեք չէր աճել ոչ նրա, ոչ էլ նրա մոր ձեռքում, հավասար կերպով բաժանվեր նրա եւ Օլիվերի միջև, ապա յուրաքանչյուրին կհասներ 3000 ֆունտից մի քիչ ավելի։ Համաձայն հոր կտակի պայմանների ամբողջ ունեցվածքը ընկնում էր Օլիվերին, բայց միստր Բրաունլոն, չկամենալով Անդրանիկ որդուն զրկել նախկին մոլորություններից ազատվելու եւ պարկեշտ կյանք վարելու հնարավորությունից, Օլիվերին առաջարկեց բաժնիկեսը զիջել իր խորթ եղբորը, որը նա ուրախությամբ արեց։ Մոնքսը տակավին պահելով իր կեղծանունը, իր բաժինը վերցրեց եւ մեկուսացավ նոր աշխարի հեռավոր մի անկյունում, որտեղ շուտով մսխելով բոլորը, նորից բռնեց իր առաջվա հանցավոր կյանքի ուղին եւ մի նոր սրիկայության ու խարդախության համար երկար արգելափակման ենթարկվելուց հետո նախկին հիվանդության սաստիկ նոպայի տակ մահացավ բանտում։ Հայրենիքից նույնքան հեռու մահացան նրա վաղեմի բարեկամ Ֆեգինի ոհմակի գլխավոր անդամները։ Միստր Բրաունլոն Օլիվերին որդեգրեց։ Նրա եւ ծեր վերակացուի հետ բնակություն հաստատելով երիցատնից մի մղոն հեռու գտնվող ինչ-որ թաղամասում, որտեղ ապրում էին նրա սիրելի բարեկամները։ Նա իրագործեց Օլիվերի ջերմիկ սրտի միակ չիրագործված բաղձանքը եւ այդպիսով իրար շախկապեց մի փոքրիկ ընկերություն, որի երջանկությունը կատարյալ էր այն չափով, որքան այդ հնարավոր է այս հարափոփող աշխարում։ Երիտասարդ զույգի ամուսնությունից անմիջապես հետո հարգելի բժիշկը վերադարձավ Չերցի, ուր զրկված լինելով իր վաղեմի բարեկամների ընկերակցությունից, նա կդժբախտանար, եթե իր խառնվածքով ընդունակ լիներ դրան, եւ կդառնար բոլորովին անտանելի, եթե միայն իմանար, թե ինչպես։ Մի քանի ամիս նա բավարարվեց լոկ ակնարկություններ անելով այն մասին, թե կարծես այդ տեղի կլիման վատ էր ներգործում իր առողջության վրա, ապա գտնելով, որ երկար տարիներ իր ապրած վայրը արդարև այն չէր, ինչ որ եղել էր անցյալում, աշխատանքի ասպարեզը թողեց իր օգնականին, մի կոտեջ գնեց այն գյուղի մոտերքում, որտեղ իր երիտասարդ բարեկամը եկեղեցու թեմերիցն էր, և ակնթարթային արագությամբ վերագտավ իր առողջությունը։ Այստեղ նա սկսեց զբաղվել պարտիսպանությամբ, ծառեր ու տունկեր աճեցնելով, ձուկ որսալով, ատաղծագործություն անելով և այլ նույնանման գործերով, ու այդ ամենը նա կատարում էր իր խառնվածքին յուրահատուկ ոգևորությամբ։ Վերոհիշյալ բոլոր ասպարեզներում նա ճանաչված էր որպես մեծ հեղինակություն ամբողջ հարևանության մեջ։ Նախքան տեղափոխվելը, սակայն, միստր Գրինվիգի հետ հաստատած լինելով սերտ բարեկամություն, այդ արտառոց ջենտլմենը տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամներ այցելում է նրան։ Ամեն այցելությանը նա մեծ եռանդով զբաղվում է հողագործությամբ, որսով և ատաղծագործությամբ, չափազանց եզակի ու յուրահատուկ ձևով, բայց շարունակ պնդելով, ինչպես սովոր է անել բոլոր պարագաներում, որ իր որդեգրած աշխատելու եղանակը ամենից ճիշտն է։ Իրակի օրերը նա երիտասարդ կղերականների ներկայությամբ քննադատում է նրա քարոզը, իսկ հետո, խիստ մտերմաբար, միստր Լոզբեռնին ասում է, թե այդ քարոզը հիանալի էր, միայն գտնում է, որ ենթակայի մոտ կարիք չկա այդ ձևով արտահայտվել։ Միստր Բրաունլոյի ամենասիրած կատակը միստր Գրինվիգին հաճախակի հեգնելն է Օլիվերի նկատմամբ նրա արած հին մարգարեության համար և նրան հիշեցնելը այն գիշերվա մասին, երբ ժամացույցը դրած իրենց առջև սպասել էին տղայի վերադարձին, բայց միստր Գրինվիգը պնդում է, թե ինքը ընդհանրապես ճիշտն է ասել, քանի որ Օլիվերը վերջի վերջո չէր վերադարձել, ապա լիաթոք ծիծաղում է և տրամադրությունը ավելի է բարձրանում։ Միստր Նոա Քլեյփոլը Ֆեգինի հանցագործությունների մասին իր տված ցուցմունքների շնորհիվ արքայական դատարանից ներում ստացավ և գտնելով, որ իր մասնագիտությունը այնքան էլ ապահով չէ, ինչպես այդ ցանկանում էր ինքը, հրաժարվեց դրանից։ Բայց առժամանակ չէր իմանում, թե ապրուստի համար ինչ գործ է հարկավոր անել, որ մանավանդ շատ հոգնեցուցիչ չլինի։ Բավական խորհրդակցելուց հետո նա ընդունեց տեղեկատուի պաշտոնը և հիշյալ կոչումով ապահովում է բարեկեցիկ կյանք։ Միստր Քլեյփոլի աշխատանքը այն է, որ նա շաբաթը մեկ անգամ եկեղեցու արարողության ժամին Շարլոթի հետ շրջում է փողոցներում, երկուսն էլ լավ հագնված։ Լեդին ուշաթափվում է գթասիրտ պանդոկապետների դռների առջև, իսկ ջենտլմենը, ստանալով 3 պենու արժողության պողի նրան ուշքի բերելու համար, հաջորդ օրը հայտնում է այդ մասին ոստիկանությանը և տուգանքի կեսը դնում գրպանը։ Երբեմն ինքը միստր Քլեյփոլն է ուշաթափվում, բայց արդյունքը միևնույնն է։ Միստր և Միսիս Բամբլը զրկված իրենց պաշտոնից աստիճանաբար մատնվեցին հետին չքավորության ու թշվառության և վերջապես դարձան նպաստընկալ աղքատներ այն միևնույն աղքատանոցում, որտեղ ժամանակին իրենք իշխել էին։ Ասում են, թե միստր Բամբլը այնքան խոր է ազդվել այս պաշտոնազրկությունից ու նվաստացումից, որ նույնիսկ կնոջից բաժան ապրելու ուրախառիթ պարագայի համար շնորհակալ լինելու տրամադրություն չունի։ Ինչ վերաբերում է միստր Ճայլսին ու Բրիտլզին, նրանք դեռևս մնում են իրենց հին պաշտոններում, չնայած առաջինը արդեն ճաղատ է, իսկ երկրորդի գլուխը բոլորովին սպիտակած է։ Նրանք գիշերում են երիցատանը, բայց իրենց ծառայությունները այնքան հավասար չափով են մատուցում, թե այդ տան բնակիչներին, թե Օլիվերին, թե միստր Բրաունլոին և թե միստր Լոզբերնին, որ գյուղի բնակիչները մինչև այսօր էլ չեն կարողացել հայտնաբերել, թե արդյոք հիմնականում նրանք որ հաստատությանն են պատկանում։ Վերջապես Չարլզ Բեյցը, Սայքսի ոճիրից ահաբեկված, սկսեց խորհրդացել, թե վերջի վերջո արդյոք ավելի լավ չէր լինի պարկեշտորեն ապրել։ Հանգելով այն եզրակացության, որ անշուշտ ավելի լավ է, նա իր թիկունքը դարձրեց անցյալին և որոշեց նախկինում գործած չարիքների փոխարեն ընտրել գործնեության մի նոր ասպարեզ։ Որոշ ժամանակ նա մաքարեց մեծ դժվարությունների դեմ և բավականին տարապեց, նախ աշխատելով որպես ֆերմերի ստրուկ, ապա որպես բեռնակրի օգնական։ Բայց լինելով համեստ պահանջների տեր և հետապնդելով բարի նպատակ, վերջի վերջո հաջողության հասավ և հիմա եղջերավոր անասունների առևտրով զբաղվող ամենազվարթ երիտասարդն է ամբողջ նոր Թեմթեն շայրում։ Եվ այժմ այն ձեռքը, որ միահյուսել է այս արկածների ոստայնը, երերում է, քանի որ դրա պարտականությունը հասնում է իր վախճանին։ Որքան կցանկանայի մի փոքր էլ մնալ այն մի քանի մարդկանց մոտ, որոնց մեջ այդքան երկար ապրել եմ, և փորձելով նկարագրել նրանց երջանկությունը, մասնակից լինել այդ երջանկությանը։ Այդ ժամանակ ես ցույց կտայի Ռոզմելին իր ամբողջ ծաղկման ու հմայքի մեջ, կպատմեի այն մասին, թե նա իր խաղաղ կյանքի արահետի վրա ինչպես էր սփռում մեղմ ու գողտրիկ լույս, որ ընկնում էր իր հետ ընթացող բոլոր մարդկանց վրա և թափանցում էր նրանց սրտերը։ Ես կնկարագրեի նրան որպես ձմեռվա ընտանեկան օջախի և ամառվա զվարթ հավաքույթի երջանկության մարմնացում։ Ես կհետևեի նրան տոթակեզ արտերով կեսորին և ականջ կդնեի նրա քաղցրալուր ձայնին, լուսնի կաթնավուն շողերի տակ զբոսնելիս։ Ես կդիտեի նրա բարի ու մարդասեր վերաբերմունքը տանից դուրս և ժպիտը դեմքին անդուլ ու անխոնջ աշխատանքները իր ընտանեկան հարգից ներս։ Ես կնկարագրեի նրա և նրա մահացած քրոջ սիրելի երեխայի փոխադարձ սիրո երջանկությունը, և այն երկար ժամերը, որ նրանք անց էին կացնում մտաբերելով իրենց հարազատներին, որոնք այդքան տխուր վախճան էին ունեցել. Ես մի անգամ էլ կհրավիրեի իմ աչքերի առաջ այն փոքրիկ ուրախ դեմքերը, որ բոլորվում էին նրա ծնկների շուրջը, և ականջ կդնեի նրանց անուշ թոթվանքներին. Ես կաշխատեի վերհիշել նրա ծիծաղի բյուրեղանման հնչյունները և վերականգնել իմ հիշողության մեջ կարեկցությունից բխած այն արցունքի կաթիլները, որ շողում էին նրա մեղ ծավի աչքերում. Այս ամենը և հազար ու մի գողտրիկ հայացքներ, քաղցր ժպիտներ, մտքեր, բառեր, դարձվածքներ, բոլորը ես կցանկանայի վերակենդանացնել։ Ես կցանկանայի պատմել այն մասին, թե միստր Բրաունլոն ինչպես օրավուր հարստացնում էր իր որդեգիր երեխայի մտքի պաշարը, և թե ինչպես ավելի ու ավելի կապվում էր նրա հետ, տեսնելով, որ տղայի նկարագիրը կերտվում է ցանկացածի նման, և որ իր ջանքերը իզուր չէին անցնում. Թե ինչպես ծերունի ջենտլմենը նրա մոտ իր վաղեմի բարեկամի նկարագրից այնպիսի գծեր գտավ, որոնք իր կրծքում արտնացրին թաղծաբեր և սակայն քաղցր ու ամոքիչ հուշեր։ Ես կցանկանայի պատմել այն մասին, թե ինչպես երկու որբերը ենթարկված լինելով ճակատագրի դաժան խաղերին միշտ աշխատում էին մարդկանց հանդեպ լինել բարի ու գթասիրտ, և ինչպես նրանք երբեք չէին մոռանում ջերմեռանդորեն գոհունակություն հայտնել Աստծուն, որ իրենց պահել ու պահպանել էր փորձանքներից։ Այս բոլորը այնպիսի բաներ են, որոնց մասին կարիք չկա խոսելու։ Ես ասել եմ, որ նրանք արդարև երջանիկ էին, և եթե մարդկային սրտում չկա սեր ու բարի կամեցողություն դեպի իր նմանները, և չկա երախտագիտական զգացմունք դեպի այն էակը, որի նշանաբանը գթությունը և մեծագույն հատկությունը բարեսիրությունն է հանդեպ բոլոր շնչավոր արարածների, ապա երջանկությունը անհասանելի է։ Գյուղի հնամենի եկեղեցու խորանի մեջ կա սպիտակ մարմարյա մի հուշարձան, որի վրա տակավին երևում է միայն մի բառ. Ագնես. Այդ շիրիմի մեջ որևէ դագաղ չկա, և թող երկար-երկար տարիներ անցնեն, մինչև որ ուրիշ անուններ ավելանան այդ անվան վրա։ Բայց եթե մեռածների հոգիները երբևէ վերադառնում են աշխարհ, այցելելու այն վայրերը, որոնք սրբացած են կյանքում իրենց ճանաչած անձերի սիրով, մի սեր, որ գերեզմանը չի կարող եղծանել, ես հավատում եմ, որ Ագնեսի ստվերը երբեմն թևածում է այդ հանդիսավոր անկյունում։ Ես դրան հավատում եմ ավելի ջերմորեն, որովհետև այդ անկյունը գտնվում է եկեղեցու մեջ։ Իսկ նա տկար էր և մոլորյալ։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։